programu Radio Martina. Slijedom od 12 sati slušajte intervju tjedna.
Nema problema. Evo, u programu smo Zabavnog radija Radio Martina. Danas je naš gost gospodin Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Inače, do predsjednik Matice hrvatskih sindikata i član Ekonomskog vijeća. Gospodine Ribić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Najprije, ono najvažnije, jesu li ovaj segment ljudi koji smo navikli u ovih mjesec dana zadnjih nazivati kao državni službenici, jesu li dobili plaće za 11. mjesec?
Jesu, odnosno dobit će ovaj čas, to ide, tako da to ne bi trebalo biti nikakvih teškoća i problema.
Evo, stigla nam je u međuvremenu i kavica, kapučino iz našeg Martinusa. Naime, stigli ste evo sad ovaj čas, pa se nismo stigli posebno pripremiti za sadržaj ove emisije, ali kao i uvijek očekujem da nam spremno odgovorite na sva pitanja. Najprije, koliko dugo su zapravo ti pregovori trajali i malo me zanima ono što se događa iza kulisa. Uvijek vidimo na kraju tu pres konferenciju i nekakvo priopćenje. Kako to izgleda, pregovaranje?
Pa gledajte, to je, vi imate i pregovaranje i ekonomsko vijeće i tripartizam. To
da.
Su tri različite forme koje se u ovakvim događanjima zbivaju. Naime, pregovaranje je kad se radi o plaćama. Da li ćemo mi odustati od kolektivnog ugovora, što je vlada predlagala i zamolila da mi to razmotrimo. Dakle, da li ćemo odustati od kolektivnog ugovora i što se može ponuditi za protuuzrat, to se zove pregovaranje.
Ispričavam se što ću vas tu prekinuti malo. Čini mi se da to nije zapravo dovoljno naglašeno u javnosti. Zapravo je vlada tražila da se vama plaće objektivno smanje u odnosu na predloženi dogovor.
Ja bih rekao da je vlada predlagala.
Da.
I pitala je da li ćemo se mi s tim složiti. Jasno rekla, ako se mi s tim nećemo složiti, oni neće kršiti kolektivne ugovore. Dakle, ona je otvorila jedan pregovarački proces. I u kojem je ona trebala nešto ponuditi kao za protuuzrat toga ako sindikati prihvate zamrzavanje plaća. Sindikati naravno nisu bili skloni zamrzavanju plaća, ali su htjeli čuti što to vlada nudi za protuuslugu. I dio većih sindikata, većinski dio sindikata sa većinskim brojem članova je bio spreman razmotriti opciju da 6 mjeseci bude zamrzavanje plaća, da se u srpnju mjesecu reaktivira ponovno naš sporazum i da plaće porastu za 6% nakon što se vidi kakva je ekonomska situacija, a da onda za iduće 3 godine se odmah sada danas dogovori cijena rada koja će se sustizati. To je jedna dobra i razumna trgovina. Dakle, kada izađemo iz krize, onog časa kad se izađe iz krize, da li je to 10. 11. godina, onog časa kad se izađe iz krize, javne službe dobivaju jednu pravednu cijenu rada koju godinama do sada nisu imali.
Zašto nema?
Pa zato što je vladi to idealan, svakoj vladi, ne samo ovoj, idealan medij da onda zadovolji sve druge potrebe, pa ostatak ostataka u državnom proračunu, nakon što se namire sve druge aspiracije, onda taj ostatak ostataka ostavljaju ljudima za plaće. Naravno, time stalno vrše jednu deprecijaciju iz plaće i te plaće u javnim i državnim službama onda počinju bitno zaostati. Dakle, to je bio sadržaj pregovaračkog procesa. Ekonomsko vijeće je nešto sasvim drugo. Ono daje ekonomske strateške savjete. Ovaj puta je davalo i konkretne aktualne savjete za konkretnu ovu situaciju, pa je ono davalo mišljenje o tome da li treba zamrznuti plaće ili ne. Osobno, kao član ekonomskog vijeća, višekratno sam upozoravao da to nije uloga ekonomskog vijeća i da ono to ne bi trebalo raditi. A treća razina je razina razgovora, je razina tripartizma. To je kada se sindikalne središnjice, koje okupljaju više sindikata u sebi, dakle predstavnici sindikalnih središnjica, njih 5, se nas sastaju zajedno sa vladom i razmatraju određene šire aspekte gospodarsko-ekonomske situacije. Pa onda, na primjer, nacionalnu politiku plaća, socijalni sporazum na tu temu. Dakle, stvaraju neka pravila igre za za okvire u kojima će se u buduće kretati gospodarska i ekonomska pitanja. Dakle, to je, ja eto, nažalost ili na sreću, ne znam kako bi to rekao, sudjelujem u sve tri te razine. Dakle, tako da sam ja bio ovih zadnjih mjesec dana, pitali ste koliko dugo je to trajalo, ta jedan cjelokupna priča je trajala mjesec dana, ja mislim da to bilo potpuno bespotrebno, da se vidi da, da nisu plaće taj ključni problem i da se, da se deficit može smanjivati kresanjem drugih stavki, što smo mi uporno govorili od početka i sada govorimo također.
I upravo ste mi uzeli to sljedeće pitanje, zapravo i moj komentar, na kraju se stekao dojam da zapravo tog pregovaranja nije trebalo biti, nije se trebalo toliko puno vremena, a i tinte i prostora posvetiti, jednostavno se treba ugovor poštivati.
Ma jasno, to je bilo APP, to se tako kaže. Ako prođe, prođe. Znate, vlada je pokušala da ne mora kresati na nekim drugim svojim aspiracijama, koje su obično ovako politički motivirane, znači aspiracije prema koalicijskom partneru, onda obaveze prema lokalnoj samoupravi, raznim regionalnim centrima, regionalnim apetitima poput Pelješkog mosta i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu su razne obaveze prema lobističkim skupinama, prema državnim javnim poduzećima u kojima je toliko puno crnih rupetina iz kojih novci cure i tako dalje. Dakle, sve to skupa nije se trebalo dirati, a onda ako pristanu sindikati da se diraju plaće. Mi bismo pristali, ali bi napravili jednu odličnu trgovinu. Dakle, damo danas nešto, ali zato sutra dobijemo puno više. Ali oni nisu bili spremni dati to sutra. I kada se sada kroz medije gura jedna teza kako su sindikati krivi za deficit, kako će sindikati biti krivi za otpuštanje tisuće ljudi, pa je to meni i eksplicitno rečeno na ekonomskom vijeću, onda sam ja vrlo žestoko to odgovorio i jasno pokazao da se nije radilo sindikati, mi smo bili spremni na razgovor, ako bude ogromna posljedica krize, što se ne isključuje, to je sasvim moguće, ako se to dogodi u idući par šest mjeseci, mi smo bili spremni dati i gospodarstvu i javnim financijama šest mjeseci predaha. Pa da se vidi što će se događati, ali smo morali nešto dobiti za uzrat. Kakvi su to pregovori kojima s vama pregovaram, a sve mora biti kak ja želim.
Je li bilo niskih udaraca na tim, jesu bili, je bilo kakvih niskih udaraca ovakvih zatvorenih vrata na tim sastancima?
Pa bude uvijek niskih udaraca. Mislim, bude tako, kako bih rekao, optužbi, pa pomalo i vrijeđanja, pa bahatosti, na primjer, od strane vladinih nekih pojedinaca. I tako dalje.
Što mislite, ko se zapravo ukrcao sa sindikatima na vlak? Na kraju se ispostavilo, čini mi se, kad su plaće ove u pitanju, ukupno je to 1.300.000, jel?
1.400.000.
Da, a sad je deficit proračuna oko 4,5.
Pa da, sad se vidi da nisu plaće jedine. Pola...
Još dvostruko više od tog iznosa se pojavilo na jedan put ovoga...
Pa da.
Ja. Što mislite, ko se ukrcao sa sindikatima u vlak? Da tako kažemo, jel?
Ukrcali su se razne aspiracije. Znate, nije pitanje tko se ukrcao, već je pitanje bilo koga treba iskrcati iz vlaka. Uh-huh. A trebalo iskrcati puno toga. Naprimjer, trebalo iskrcati ogromne državne potpore koje su u zadnje dvije godine porasle 100%. Dakle, udvostručene su. Pazite, državne potpore raznim proizvodnjama, od brodogradnje, HŽ-a, poljoprivrede i tako dalje, povećane su za duplo u zemlji koja je već prije toga imala najveće potpore, i to 7 puta veće nego prosječna razina državnih potpora u Europskoj uniji. Dakle, mi izdvajamo za potpore, tad smo izdvajali prije dvije godine, 3,5% bruto domaćeg proizvoda, toliko vam iznosi osnovno i srednje školstvo zajedno. To ni jedna zemlja u Europi, čak i ove nove zemlje, ne izdvaju. One izdvaju 7 puta manje. I sad u takvoj jednoj zemlji, pazite, došlo je do koalicijskog sporazuma, došlo je zadnje dvije godine do pritiska raznih interesnih grupa i te su tako visoke potpore gotovo su udvostručene u zadnje dvije godine. Znači, tu mora biti prostora. Time se kupuju razne aspiracije. Sad ja vas pitam, da li je pametno da država prikuplja moje i vaše novce iz poreza, da ih stavlja u državnu blagajnu i onda ona raspodjeljuje razno raznim proizvođačima kome što treba dati? Pa nije li bolje da onda smanji poreze gospodarstvu? Pa da gospodarstvo onda samo sebe regulira, da oni koji su uspješniji, da oni ostvare profit pa dalje investiraju. To bi bilo u skladu sa tržišnom načelima tržišne ekonomije. I još nešto, kad imate ovako visoke potpore, onda imate idealan poligon za korupciju. Jer tada država odlučuje, a da je država sposobna efikasno odlučivati, onda ne bismo napustili socijalizam i državno plansku privredu.
Da nešto sa ovogodišnjim, odnosno sa idućim proračunom ne štima, svaka čast, kriza je, problemi jesu, ali govori i podatak, odnosno informacija od malo prije, naime u naporima da se državni proračun za 2009. dodatno uravnoteži, vlada će amandmanima, dakle vlastitim amandmanima na svoj proračun, pokušati učiniti sve da deficit bude ispod 1% BDP-a, najavio je danas premijer Ivo Sanader predstavljajući u Hrvatskom saboru prijedlog proračuna za iduću godinu, dakle svega 2-3 dana nakon što je jedan prijedlog proračuna upućen, praktično se rade korekcije. Je li to govori o nepripremljenosti ili o čemu? Ipak ste vi bili više u kontaktu sa, i sa ministrom Šukerom i sa, koji je zapravo najvažniji čovjek u izradi proračuna.
Pa gledajte, ja mislim da se tu radi o lutanju i da se radi o jednoj nepripremljenosti ljudi u Ministarstvu financija. Da Ministarstvo financija jednostavno nije u stanju, nema te ljudske kapacitete očito, da stvari pripremi na vrijeme, opsežno, sveobuhvatno, transparentno, jasno. Ovaj proračun je toliko nejasan da vi zapravo uopće ne možete u njemu ništa naći što bi vas zanimalo i što biste mogli kresati. Mi nemamo popis konkretnih potpora, na primjer poljoprivredne proizvodnje, da vidimo koje te potpore trebaju, gdje stvarno seljacima treba pomoć, a gdje zapravo možda i ne treba. Jer je možda ko nekim kombinati, ali ne znam kome je, nekom Todorić ili nešto, možda ne bi trebalo dati potpore, znate? Mm-hmm. Tako da, da kad, u ovakvoj situaciji, tako da se meni čini da tu ima svega, tu ima raznih političkih opcija, odnosno razmišljanja, kome ćemo uzeti, pa onda mijenjanja odluka, mijenjanja prioriteta, nejasne pozicije u smislu da se ne zna šta bi se moglo, da se nema uvid u podatke. Ekonomsko vijeće, njegova radna skupina je u ponedjeljak radila na češljanju tog proračuna i moram reći da mi nismo dobili potpuno jasne podatke, a što više suočili smo se sa različitim viđenjima tijeka novca i dugova u sustavu zdravstva između ministra Milinovića i ministra Šukera. To su bile dvije različite pozicije i meni je to gotovo neshvatljivo da se ta stvar nije raščistila prije među njima. Koliki su dugovi bolnica, koliki su dugovi zdravstva, koliko se može, da li se može neki dugovi raščistiti, gdje taj novac putuje i zašto 2 milijarde još dodatnih sredstava za zdravstvo. To je ostalo nejasno. Onda, na primjer, nejasnosti oko toga da li HZZO izdvojiti iz riznice ili ne. Jedan tvrdi da je to transparentno, drugi tvrdi da to neće doprijeti transparentnost. Dakle, dva ministra se tu ne slažu. Ja ne znam, su oni to trebali raščistiti davno prije i da je taj proračun trebalo davno prije dobro pročešljati i lako je bilo u vremenu dok su novci pristizali i dok je BDP rastao i porezi su rasti, pa inflacija je doprinijela tome da je više poreza ušlo u državni proračun. Dakle, u takvom vremenu je lako biti ministar financija. Sad treba biti ministar financija i sad treba imati rješenja.
Kad već spominjemo ministra financija, on je danas rekao, ako ne uspijemo reprogramirati deficit, čeka nas sudbina Mađarske, Latvije, Islanda i drugih sličnih zemalja. Prije podne, evo, ministar Šuker u saboru. Je li s ovim zapravo pregovorima koji su, ja bih rekao tako, bili jedan transparent prema van, nekako da se pokaže da vlada pokušava štedjeti na svemu, pa evo sad mjesec dana smo razgovarali o toj štednji kroz štednjama na plaće, dok neke druge zemlje recimo potiču upravo kupnju na taj način da se što više novaca okreće, da na taj način potiču gospodarstvo. Je li zapravo se propušta prilika uhvatiti se u koštac sa pravim problemima koji su vezani uz tu krizu?
Ja vjerujem, evo, moje mišljenje je da smo mi možemo biti u suficit. Da mi imamo ogroman broj stavki u proračunu koje nisu nužne. I koje ne znam čemu služe. Služe politici, političkoj konstelaciji, rezultatima, zapravo konstelaciji koja je posljedica rezultata izbora i to je za Hrvatsku jedna nesretna kombinacija. Ovo da jedna mala stranka ovako žestoko ucjenjuje veliku stranku i da o tome ovisi vlada, to vam je sad posljedica u proračunu. Ma tu toliko nije kriva ni vlada, ni Sanader, ni Šuker, koliko je to što oni, ako neke stvari taknu, raspašće se vlada, koalicija. Pa kog onda treba pokušati privoliti, ajmo probati zvati sindikate da na to pristanu. Razumijete? Da oni se odreću neće. Dakle, mi imamo taj problem, mislim da mi možemo postići suficit sa ovim proračunom. Ne samo deficit. To uopće nije nemoguća misija. Mi apsolutno realno da kada bi se doista imala koncepcija i kad ne bi bilo ovog pritiska radi očuvanja koalicije, da bi smo mi mogli imati suficit.
Je li, sad ću uzeti jedan paralelan primjer, s jedne strane imamo državnu blagajnu, državni proračun koji se bori sa tim problemom kako izbalansirati taj proračun, s druge strane grad Zagreb ide sa prijedlogom proračuna, ne znam, 8% veći, Zagrebačka županija također sa 8% veći, većina gradova u lokalnim. Jesu oni neodgovorni u odnosu na vladu ili u čemu je problem?
Da, ja mislim da su oni neodgovorni, ne samo u odnosu na vladu, oni su neodgovorni prema Hrvatskoj. Naša decentralizacija u ovoj balkanskoj ipak mentalitetnoj situaciji, ja se usudim to reći, jer ovo je ipak mentalitetna situacija jednog Balkana, ti mali lokalni šerifi pokazali su sav primitivizam koji je moguće pokazati. Dobivajući određena sredstva i vodeći brigu po tim lokalnim upravama i samoupravama. Oni ne investiraju škole, zapostavljaju bolnice, oni ne grade vrtiće. Pa kako mi možemo voditi demografsku politiku bez vrtića? Pa ta demografska politika pada već na tom prvom koraku. I na kraju oni ulažu u nogometne klubove. To je ta vrsta neodgovornosti. Oni ulažu rukometne dvorane, oni ulažu, to je cjelokupan jedan mentalitet, po meni, potpuno neodgovornog pristupa javnim sredstvima, interesima građanima, strateškim interesima Hrvatske. Dakle, to što, naravno, čast izuzecima, to nije sve, ali dio lokalne uprave samouprave je dobio kroz decentralizaciju ovlaštenja kojima ti mali, sitni ljudi nisu dorasli. Otvoreno to je to mogu reći.
Da, jer malo je čudno, da. S jedne strane na vrhu države tako, s druge strane svi planiraju prilično velike prihode.
Pa dižu plaće u trenucima, onda vidite šta se izjavljuje. Jedan izjavljuje da nema krize, podižu plaće u ovim trenucima. Mislim, to je apsolutno jedan raspašoj. Mislim, to je kaotično stanje u kojem, ja mislim, to kriva centralna vlast, jer centralna vlast trebala uspostaviti razinu odgovornosti i financirati onako kak se te uprave ponašaju. Ako neko isfinancira nogometni klub, onda on ne može dobiti decentralizirana sredstva. Pa neka odgovara svojim biračima zašto ih nije dobio.
Dobro, idemo sad, me nešto još malo zanima. Vi ste dopredsjednik Matice hrvatskih sindikata, predsjednik Velikog vijeća. Koliko vi imate članova, vaš sindikat?
Naš sindikat ima 10.800 članova. To su sveučilišni nastavnici u svim hrvatskim sveučilištima i institutima.
Koliko, recimo u postotku, koliko smatrate da ste pokrili?
70%. To je jedan od svjetskih vrhunskih omjera i postotaka, tako da smo mi u tom pogledu jedan od jačih sindikata u Europi.
Želim pitati u odnosu na tih 200-300 tisuća radnika koji su u javnim i državnim.
Kada ima 90 tisuća ljudi, a to su vam medicinske sestre, to su vam policajci, to su vam učitelji, srednjoškolski nastavnici, socijalni radnici. Dakle, to je jedan javna služba. Ono što bi možda bilo dobro slušateljima razjasniti, ljudi obično misle kad se ovdje pregovara o tim plaćama državnog proračuna, da se radi o državnim činovnicima.
Onome što zovemo birokracija.
Birokracija. E sad, gledajte, prvo nepravedno je i tu birokraciju tako jako osuđivati, jer i tamo ima centara koji itekako održavaju ovu našu državu. Bez njihovog rada država ne bi funkcionirala i neki tamo dobar dio ljudi radi ozbiljno, ima i puno i ne radi, zato bi nam trebala reforma državnog prava. Ali ovdje se treba znati da najmanji broj ljudi ovdje je državni činovnika. Ovdje kad mi govorimo o plaćama koje se financiraju od države, onda novine pišu zato da bi nas diskreditirale. Državni činovnici, pa ne, tu su liječnici naših slušatelja koji ovo slušaju, liječnici koji ih liječe, tu su medicinske sestre koje o njima brinu, tu su socijalne skrbi koji brinu o njihovim starijima i bolesnima. Dakle, tu su učitelji koji uče njihovu djecu. tu su sveučilišni nastavnici, tu su policajci koji čuvaju sigurnost i brinu o njihovoj sigurnosti. Dakle, građani moraju razumjeti da se tu radi o vitalnim službama za njihove interese. Da se tu ne radi o nekakvim činovnicima. Radi se o drugoj vrsti ljudi. Dakle, javne službe, zašto se zove službe? Pa nije to javni službenik, pa nije on činovnik, već je javni službenik liječnik. Javni službenik je učitelj. On je javni službenik. Zašto? Jer je on na službi svome narodu. To je ideja tog pojma. I zato ljudi moraju znati da se tu ne radi samo o činovnicima. Njih je najmanje u ovoj priči. 240.000 ljudi obuhvaća sve druge.
Mm-hmm. Ko su ti drugi?
Svi drugi su, eto, liječnici, učitelji, socijalni radici.
Ovo smo čuli, ali koji su ti drugi onda? Čini mi se da taj aparat buja, ono što mi ipak ovoga zovemo tom birokracijom.
Ne, to se stvori jedna fama koju lansiraju iz svijeta kapitala. Uh-huh. To, i onda tako lansiraju kroz svoje medije. I onda u tim medijama se stvara fama kako je tih ljudi užasno puno. A stvarnost izgleda ovako. Mi nemamo liječnika u Hrvatskoj, uskoro ćemo morati uvoziti iz okolnih zemalja liječnike. Mi nemamo medicinskih sestara, o tome pišu novine često. Mi nemamo, za provedbu bolonjskog procesa fali nam 2000 sveučilišnih profesora. Mi nemamo učitelja kvalificiranih, na primjer u Šibensko-kninskoj županiji uskoro neće biti jedan matematičar. Zatim u Istri je slično. U Požegi konobari predaju njemački jezik. Sad ja pitam naše slušatelje, ako oni imaju alergiju prema možda prema te vrste ljudi, i mislim da tu ima jako puno ljudi, onda ih pitam jednostavno, a ko će učiti njihovu djecu i ko će njih liječiti, ako nema dovoljno ljudi? Znači, njihov je vitalni interes da bude učitelja, njihov vitalni interes da bude liječnika i da ono budu plaćeni na primjeren način, kako ti ljudi ne bi tražili kruha izvan svoje zemlje.
O tome ćemo u nastavku malo emisije još i više. Mali predah uz malo glazbe i dvije poruke.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Dolove i brijeg, zabijelio je snijeg. Štedimo sad mi, nek naš se čuje smijeh. Novčići, novčići, zvone cijelu noć i ostaju na sigurno što nikad neće proć.
Ovih blagdana Volksbank vam nudi najsigurniju štednju. Oročite svoje kune na 6 mjeseci i ostvarite fiksnu godišnju kamatnu stopu od 7,5%. Akcija traje od 1. prosinca do 15. siječnja. Volksbank, povjerenje povezuje.
Termotehna, keramičke pločice, kupaonska oprema.
Termotehna, tuš kade i kabine, masažne kade i saune.
Termotehna, armature iz programa TEA.
Termotehna, iznenađuje u ponudi i povoljnoj kupnji.
Salon keramike Lučko, Uškarićeva 8.
I Ilica 480.
Termotehna. Reklame su naš posao. Reklame su naš posao. Marketing Radio Martina 2753222 i 2753444.
Intervju tjedna.
U emisiji Intervju tjedna Radio Martina gost je gospodin Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti, odnedavno i član Ekonomskog vijeća premijera i gospodarsko-socijalnog vijeća. Dobivate li naknadu kakvu za članstvo u tom ekonomskom vijeću?
Ne, niko ne dobiva nikakvu naknadu za članstvo u ekonomskom vijeću, mislim da to dobro. Također, ja sam potpredsjednik GSV-a, tu nema nikakve nagrade, a nema ni nikakve naknade za dopredsjednika Matice Hrvatske sindikata. Dakle, ostaje jedino plaća u sindikatu znanosti. A ovo su sve poslovi koji su gotovo jednako velikog opsega koji cijeli posao u sindikatu znanosti.
Sindikalnoj sceni se često predbacuje ta razjedinjenost. Kako vi to komentirate? Je li to bacanje kosti malo ili ste vi doista razjedinjeni?
Ma ne, gledajte, ljudi imaju različita mišljenja, različita viđenja i ponekad naravno da ako je pluralna scena, da se ljudi ne slažu, pa vi se sigurno sa svojom suprugom ponekad ne slažete, ali to ne znači da svako neslaganje izaziva odlazak na sud i traženje razvoda braka. Dakle, pretpostavljam da je to jedna normalna situacija gdje ljudi međusobno razmjenjuju mišljenja. Neki su ljudi manje temperamente, neki više, pa u tom temperamentu bude i poka svađa, pa bude i poka oštra riječ. Ali na kraju vidjeli ste. Rezultat je bio da smo svih 15 sindikata jednostavno rekli ne. O ovom zamrzavanju. Dakle, ja ne bih govorio o razjedinjenju, već govori se, imamo pluralnu sindikalnu scenu. Ako imamo više sindikata, više središnjica, onda je normalno da imaju više pozicija. I to se treba usklađivati, to je naporno. I tu najviše gube, kako bi rekao, sindikalni ljudi koji rade taj posao. Jer oni gube užasno puno vremena na te pripremne sastanke, pripremnih sastanaka za pripremni sastanak. Tako bi se našalio. E, utoliko mislim da je najteže sindikat, ali tu ne gubi radnici, to nema veze, ta razjedinjenost. Pa evo, prije 2 godine smo imali veliki štrajk. Uvijek se govorilo, sindikati su razjedinjeni. 3 sindikata prosvjete su zajedno napravili ogroman štrajk i dobili su ovaj sporazum na 3 godine. Jer to je bilo 2006. U ovo vrijeme. Sada smo opet obranili taj sporazum.
Biće teško iduće godine zapravo razgovarati o novom sporazumu. To vas čeka.
Da, to ste lucidno primijetili. Iduće godine nas čeka novi sporazum na iduće godinu, 2 ili 3.
I u ovim uvjetima ekonomskim to će biti izuzetno teško.
Biće izuzetno teško, ali...
Možda je vlada i na to računala kad je pristala na ovih 6%. Malo sad...
Ma gledajte, znate što, ja u biti mislim da to sve da imamo ljude koji poštuju u vladi, da imamo ljude koji me je stalo do radnih ljudi u javnim službama i državnim službama, i da poštuju te ljude, onda to ne bi bio nikakav problem. Mi 2009. ne bismo imali problem. Postoje ovakvi ekonomski parametri. Ako BDP raste brže, onda i naše plaće rastu brže. Ako on raste sporije, one rastu sporije. Mislim, i nemate vi nikakav zapravo tu ozbiljni problem da imate vladu koja se prema ovom pitanju odnosi odgovorno.
Znači, kako samo ekonomski dovesti u odnos.
Da, samo u odnos, ništa drugo, jednostavno.
Kako su danas plaćeni naši visokoškolski profesori, ljudi koji bi trebali brinuti o jednoj budućoj državi znanja?
Pa evo,
kako volimo reći?
Pa mi imamo 2 indikatora. Jedan indikator za početnika koji sa visokom stručnom spremom koji ulazi u sustav, jer drugo ne možete uspoređivati. Vi ne možete uspoređivati onoga pred kraj, ili su to različiti sustavi. Neko je pred kraj jako visoko, neko je niže. Kog ćete uzeti u državnu upravu i usporediti sa socijalnom skrbi? Te usporedbe pred mirovinu ne idu, jer su ljudi već došli na više radna mjesta. Ali možete, onaj indikator koji najbolje pokazuje stanje je početnik, svakdje taj početnik ima koeficijent 1,25 u državnoj upravi. Dakle, uzme se njega i stavi se u odnosu na prosječnu plaću u privredi. Prosječna plaća u privredi radnik sa srednjom stručnom spremom I ono što mi tražimo je da se u startu taj početnik s visokom spremom bude jednak tom, toj prosječnoj plaći u privredi, ovom radniku sa srednjom stručnom spremom. To je naš zahtjev. Trenutno su te plaće u javnim službama 9% niže, a u prosvjeti su 12% niže.
Nominalno koliko je zaostala?
Pa to je prilike, to je negdje oko 4700, 4800. To su dakle plaće.
S obzirom na koncentraciju, zapravo, i sami ste rekli, vaš sindikat ponajviše ima ljudi u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj okoli, tu konačno je najviše visokoškolskih ustanova. U gradu Zagrebu je puno veći zapravo prosjek plaća.
Pa je, to je isto jedan problem. U gradu Zagrebu je puno veći prosjek
nego
plaća.
Nego da državne razine, da.
Jer je prirez puno veći i onda gradska uprava se ponaša tu na način da, eto, dižete plaće sebi pa i drugima okolo. I onda se taj razina prosjeka je, ta razina plaća je veća. Mi, nažalost, mi pregovaramo sa vladom i vlada neće ni da čuje da uzme jednu lokalnu zajednicu. Mm-hmm. I da, ako mi kažemo ajmo se mjeriti sa Zagrebom, oni će nam reći ajmo se mjeriti sa Splitom ili Dubrovnikom. Jel? Tako da mi moramo uzimati taj prosječnu republičku situaciju.
Dobro, ali ima šanse da konačno iz tog prosjeka našeg hrvatskog izuzmemo, iako se stalno govori da njih nema puno, menadžerske ugovore i neke druge djelatnike isto tako koji ulaze u prosjek i koji bitno dižu taj prosjek primanja.
Da, oni ga dižu, oni dižu prosjek primanja, s druge strane ga spuštaju, spuštaju tu razinu one isplate ispod stola, jer se mnoge plaće ne evidentiraju. Mm-hmm. Znači, što je stvarna situacija, statistika to ne detektira, ona ima ono što vodi, ali to što vodi je dosta, kako bih rekao, stabilno i tu se vidi što se događa sa općim kretanjem plaće. To je nama važno da vidimo kako se plaće kreću, jel se rastu brže, rastu sporije, padaju i tako da je tu statistika odgovori na zadatak.
Uh-huh. No ipak javnost je zapravo podijeljena u tome i očekuje zapravo da se sindikat tu izbori da se ta visoka primanja izdvoje iz statistike i uz prosjeka koji govori o zapravo općem višem standardu onda ljudi.
Pa da, ali gledajte, to su visoka primanja. Uh-huh. I za mene, ja sam sam otvorio to pitanje sa moralnog aspekta koliko je to prihvatljivo da jedan čovjek u roku od mjesec dana zaradi 100 plaća jednog drugog ljudskog bića. Ja mislim da to moralno neodrživo i da bi ti ljudi i inače je ta mistifikacija menedžera koji stvaraju nešto, gledajte, to se već i na zapadu demistificira. Ti menedžeri, to su ljudi koji upadnu u neku situaciju i ponekad nije samo zahvaljujući njima, već i zahvaljujući pretežito čak i situaciji, njihove firme preživljavaju ili ne preživljavaju na tržištu. Sad ako je situacija takva da njihovim proizvodnjama ide u prilog, onda oni dobivaju razno razne bonuse, a ogromno je pitanje koliko je tu zapravo njihove vlastite pameti i vlastite invencije i vlastite... Sigurno da jeste, ali pitanje je koliko i da li to vrijedi toliko, da li to vrijedi 10 puta više nego plaća sveučilišnog nastavnika osobe koja je renomirana u svojoj struci, ima svjetski ugled. I sad, da li je takve plaće menadžera, kad vi to komparirate, to ćete vidjeti da svaka menadžerska šuša ima veću plaću od predsjednika vlade. A koje radno mjesto u državi najodgovornije? Pa valjda mjesto predsjednika republike ili predsjednika vlade. To su dva najodgovornija i najteža, po mom mišljenju, radna mjesta koja traže cjelodnevni angažman, koji traže izuzetnu kvalitetu ljudi koji su na čelu i tako dalje i tako dalje. E sada, svaki taj manji menadžerić po bilo kojoj firmi ima veću plaću nego... Znači, tu nešto nije, to nešto nije normalno po meni. Meni se čini da to nije normalno. Međutim, kad ste govorili o utjecaju njih na statistiku, onda ja mislim taj utjecaj nije signifikantan. Da on nije dovoljno značajan. Zašto? Zato jer je to mali broj ljudi. Znate, to je tako da se to na kraju negdje poništi. Ja mislim da nema pretjerane utjecaje.
Koliko se u Hrvatskoj cijeni diploma? Općenito, mislim, kad ne mislim samo kroz cijenu
da.
Rada, nego kroz percepciju javnosti, kako to često znamo reći.
Pa ja ne zamislim da se ipak cijeni, ipak diploma je ulaznica. I diploma nije ništa drugo nego ulaznica za utakmicu. Sad, kako ćete vi igrati na terenu, to je drugo pitanje. Znate, to je, ipak je važno što ćete igrati na terenu, ali neku diplomu i neki papir da ste za nešto kvalificirani, morate imati. Ali mislim da se u tom smislu, da nije pitanje da li se ona cijeni ili ne, već da li ljudi zapošljavaju kvalitetnije ljude bez diplome, na primjer. Ja mislim da u privatnom sektoru, da to ide tako.
A je li visoka škola danas dostupna svakome s obzirom na cijenu?
Ne. Ja mislim da mi imamo ozbiljan problem kao država, vezano za školarine, imamo najveće školarine u zemlji sa najmanjim primanjima u Europi. Evo, mi stalno padamo, nas sve zemlje šišaju u prosječne plaće. Prije smo bili ispred Češke, ispred Poljske, ispred. Sada mi stalno, iz godine u godinu, kad god izađu statistike, pokazuje se da sad smo na nekom 40. mjestu, ako se ne varam. Stalno idemo prema dnu. Dakle, naše plaće više nisu, one su veće još od unutar Europske unije u odnosu na Rumunjsku i Bugarsku, uskoro neće ni to biti. Znate, tako da Mađari su nas prešišali sa plaćama, Poljaci, Česi i tako da. Ja mislim da da u takvoj zemlji u kojoj ljudi, roditelji imaju tako manje plaća, da imamo najveće školarine u Europi, ja mislim da je to apsolutno nedopustivo i tu se nešto mora napraviti. Visoko školstvo, dok god se plaćaju školarine, nije tada je dostupno svim slojima stanovništva. A to je pogubno. To ne samo da je nepravedno, već je to i pogubno. Jer ako iz velikog broja ljudi, čisto gledajući statistiku većine, iz većine mi možemo dobiti i većinu kvalitetnih i pametnih i odgovornih i marljivih ljudi. A iz manjine onih bogatih, pa nećemo dobiti takvu količinu. Dakle, selekcija je ta koja bi trebala izbaciti najkvalitetnije ljude i lansirati ih u jednu elitu poslovnu, političku, upravljačku i tako dalje. Ta selekcija je sužena ako široki slojevi stanovništva ne mogu participirati u visokom obrazovanju.
Je li tu sindikat bi trebao biti malo glasniji u tome ovoga?
Jo, pa ne, ja ne znam da li možemo biti glasniji. Evo sad sam glasan, kod nas u emisiji Nonstop smo glasni, imali smo svađu na senatu, sveučilišta, suprotstavili smo se senatu i odluci o dizanju školarine i tamo smo ostali osamljeni. Mislim da mi ne možemo biti glasni. Znate ko treba biti glasni? Studenti.
Mm-hmm.
Ali oni su počeli, tako da je to dobro.
Kako vam se sviđa onaj slogan tu me cijene, tu kupujem?
Da, duhovito, sviđa mi se.
Da, i sviđa se svima, samo je problem kad se to nađe na nekoj visokoškolskoj ustanovi, kako je bilo sad, da li je ili nije, nebitno, ali naravno želim vas pitati o aferi Indeks.
Pa gledajte, ja mislim da je suština u sljedećem. Afera Indeks je znak izostanka jednog moralnog ambijenta tamo gdje je moralni ambijent najvažniji, a to je u procesu obrazovanja. Ako ste vi mladi čovjek i vidite starijeg svog profesora koji vam je uzor da uzima novce, onda ćete vjerojatno i vi misliti, pa to je život tako, to se tako mora, pa ću ja gdje god budem u životu došao, ja ću onda isto tako uzimati neke novce koji su mimo propisa i zakona. Dakle, time, to je prestrašna poruka za mladost, za mlade ljude. I ovdje je pitanje zašto se to događa. Bila je teza da je to što je nas učeš, što nije ništa drugačije nego drugdje u društvu. Da je to opći moralni debakl hrvatskog društva. To je možda točno, ali ja sam to malo obrnio, pa sam rekao otprilike da je hrvatsko društvo onako kakva mu je i inteligencija. Jer niko neće gledati za uzor nekoga običnog čovjeka, već svi gledaju za uzor ljude koji su na nekakvom položaju, na nekakvoj razini u društvu, pogotovo gledaju za uzor profesore. Dakle, ako se to događa, a nije sad problem afere Indeks, pa nije to afera Indeks otkrila, to se događa decenijama, to se događa dugi niz godina i narod to zna, pa ne treba im novine, ne treba mediji da im to kažu. Ljudi koji su god imali iskustvo sa visokim obrazovanjem, koji su imali djecu za studente, pa oni predobro znaju da se ispiti kupuju ne samo na ova dva fakulteta, to je ispalo. Nemojmo se zavaravati uopće.
Ima li među profesorima i vaših članova?
Uhapšenima.
Pa sve jedno, kojima se vodi protiv kojih se vodi postupak.
Da, nažalost ima.
Što ima. Tu sindikat može napraviti da...
Ništa, sindikat, oni su naši članovi.
Uh-huh.
Oni su dugi niz godina plaćali članarinu. Oni imaju pravo na pravnu zaštitu.
Uh-huh.
Ali pravna zaštita ne znači moralna zaštita. Moramo to razlikovati.
Uh-huh.
Sindikat ih ni na koji način moralno ne podupire. Ali ako netko prekrši određenu pravnu proceduru u njihovom slučaju, mi smo onda dužni, pravna služba je dužna, jer su ti ljudi to platili kao uslugu, dužna je i štititi.
Bez obzira što vam nanose moralnu štetu, da
ali
tako
znate
kažem.
Što, moramo razviti tu pravnu kulturu. Nitko nije kriv dok mu sud to ne presudi.
Ali čini mi se da je to sintagma na kojoj zapravo u Hrvatskoj sve prolazi.
Ma nije.
Svi se vade, političari se vade, neće dati ostavku dok im se ne dokaže. Svud, a na kraju krajeva studenti su već kažnjeni,
čujte,
a profesori ne.
To je pravna država. Znate, to ja se znači, s vama slažem, ali imate jedinu alternativu da onda ne primjenjujemo načela pravne države. A to nije alternativa, ali onda su posljedice puno gore. Onda će i nevini ljudi nastradati. Pazite, među ovih nekoliko uhapšenih profesora je bilo nekoliko koji su potpuno nevini. I kakva je šteta tim ljudima nanesena? Probajte sebe zamisliti da ste na naslovnoj stranici Večernjeg lista, vaša fotografija s policija hapsi, a kasnije se pokazalo da nemate apsolutno nikakve veze s time. Ima dva, tri slučajeva u tih...
Ali ti ljudi imaju i ti ljudi isto imaju pravo na pravnu zaštitu, na tužbu protiv zbog toga što su...
Imaju, da, ali je šteta nanesena ogromna.
Ma, mislim da je to manja šteta nego što se u ukupnom društvu nanose štete.
To se slažemo.
Zbog onih koji to čine.
Oni su kolateralne žrtve, to možemo, usputne žrtve koje se nije moglo izbjeći. I mi smo podržali policijsku akciju Indeks i nema govora da bismo... Nažalost, znate gdje smo mi imali problem? Imali smo problem na Senatu Zagrebačkog sveučilišta. Jer ono se bavilo sporednim. Stavilo je u fokus način na koji je policija to izvela. Umjesto da je stavilo u fokus problem
zbog
korupcije
čega?
Na sveučilištu. I mi smo to na Senatu upozoravali. Rekli, nemojte tako, to nije dobar put. Stavite u fokus problem korupcije. Rektor je to htio staviti, ali dio tamo profesora, što ja moram priznati da sam iznenađen, dio profesora je diskutirao na potpuno drugačiji način. Da bi onda kasnije u novinama demantirao samoga sebe od onoga što je diskutirao na Senatu. Da nisam bio na Senatu, to ne bih vjerovao. Dakle, tu imamo, unutar Senata sveučilišta imamo zanimljive fenomene, zanimljive pojave. Dakle, pitanje je da li je sveučilište prvo, da li je sveučilište voljno i b, da li ima instrumente u neintegriranom sveučilištu koje je potpuno razmrvljeno, da li ima rektor ikakve instrumente da se pozabavi tom korupcijom. Ja mislim da nema. I zato nam je važno integrirano sveučilište u zemlji u kojoj nemamo normalna sveučilišta. Mi, naša sveučilišta su kaotična. Rektorata gotovo da i nema. Rektor nema nikakvih ovlasti. Sva je moć tamo gdje se stvaraju vlastiti prihodi. Dio fakulteta služi kao profitni centri, a ne kao javne ustanove koje imaju misiju istraživanja i obrazovanja.
Sad smo došli do znanosti na kraju krajeva malo ovoga. Imamo puno mladih ljudi koji na raznim natjecanjima u Europi, u svijetu postižu vrhunske rezultate za kojih možemo se reći otimaju se svjetske kompanije, svjetski poznati. Zašto tu ne može Hrvatska profitirati na njihovom znanju? Čini mi se barem da ne profitira, barem ne za sad još.
Ne, znate što je moje mišljenje? Moje mišljenje je da su to posljedice, takvi uspješni mladi ljudi, posljedice su individualnih napora. Ali ono što nas treba zabrinuti, nije problem što mi imamo te mlade ljude, pa nemamo više takve mlade ljude. Već nas treba, ti iznimni ljudi, ne smiju biti u fokusu. Brige za visoko obrazovanje. Reći ću zašto. Oni će se uvijek pojaviti kao posljedica ili dobrog ambijenta u svojim obiteljima ili vlastitog napora i tako dalje. Pojavit će se kao izuzet. Ali ono što nas mora zabrinuti je onaj prosječni student. Odnosno kako sustav, kakvu kvalitetu daje tom prosječnom studentu. Mi znamo da je od 100% upisanih studenta u Hrvatskoj završi 30%. Znači od 100%, 70% je jedan, kako bih rekao, otpad koji nikada društvu ne vrati ono vrijeme koje je proveo na sveučilištu u obrazovanju. Dakle, svega svaki treći završi studij. To je katastrofalan podatak. A šta se tu događa? Pa nećemo sad reći da su naši mladi ljudi nesposobni. Da je 2/3 ljudi nesposobno za studij. Ne, ne. Tu je problem da sustav ne funkcionira kako treba. Da je sustav uspostavljen bez dovoljne odgovornosti, bez uspješnosti, bez indikatora. Tu bolonski proces nešto treba poboljšati. I negdje već poboljšava i daje rezultate. Ali onda se opet susrećemo sa nepremostivim problemom, to je da nemamo dovoljno nastavnika koji bi mogli pratiti taj povećani broj studenata. Studenti su se povećali 2 do 3, 2,5 puta u zadnjih 10 godina. Nastavnici su se 10 do 20% je povećan broj nastavnika. Sad, pazite, veći broj studenata, traži se individualni pristup bolonjskim procesom, a manji broj nastavnika. Kako ćete onda ostvariti individualni pristup?
Još blizu smo kraju, ali još moram vas pitati, koliko su sindikati politizirani? Jesu li politizirani?
Naši sindikati uopće nisu politizirani. Ja nisam siguran da je to dobro.
Puno sindikalista je otišlo u zagrlje politici ovoga.
Pa, to je normalan proces. Pa to je normalan proces u svijetu. Sada je jedan od visokih sindikalnih dužnosnika u Austriji postao ministar rada. U Austriji. ovaj čas. Znači mi govorimo, nije to nešto nenormalno. Ljudi prelaze iz sindikata u politiku, to nije, kako bih rekao, gospodin Kunst je otišao i gospodin Lesar su otišli. To su jedina dva veća prelaza koja znam.
Na dobro, oni su otišli u čistu politiku, ali ima tu i sindikalista koji su se, kako bi mi rekli, uhljebili u državnim službama kao državni tajnici, savjetnici i tako dalje.
Pa nema puno. Ko je to, je još gospodin Begović, to bi na prste jedne ruke možete pobrati ljude. A u tih 10-15 godina, mislim da ta predodžba nije točna. Normalno je da vi na tako širokom broju ljudi dobijete pojedince koji požele otići u politiku. Ali imate ljude koji ostaju stalno ovdje. Evo, ja sam 18 godina ovdje, osnivač sam prvog nezavisnog sindikata u Republici Hrvatskoj, a nisam otišao. Dakle, 18 godina sam. Dakle, imate i druge primjere i pojave.
Dobro, vi ste rekli, ako se ne varam, ispravite me, da nakon ubojstva Ivane Hodak nije bilo smjena na čelu Ministarstva unutarnjih poslova i pravosuđa te ravnateljstva policije, sindikati bi organizirali veliki prosvjed građana. Jeste to rekli?
Da, mi bi pokušali.
Je li to politizacija sindikata?
Ne, nije. To je briga za opće dobro. To je, neko mora brinuti.
Ali zašto niste organizirali prosvjed, recimo, protiv profesora koji prodaju ispite? Građani bi to prihvatili, studenti bi bili uz vas.
Pa gledajte, mogli smo i to, ali policija je odradila svoj posao. Mi bi išli na prosvjed protiv neučinkovitosti vlasti,
evo prilike, protiv kriminala. Evo prilike, idemo, studenti su osuđeni, profesori nisu, idemo organizirati prosvjed zbog neučinkovitosti sudstva, zato što nisu učinkoviti, pa profesore nisu osudili još. Kako bi se to postavili?
Pa možemo organizirati, mislim, nije to problem, ali nema tih impulsa, kak bih vam rekao. Ono ubojstvo Ivane Hodak je nešto da. Prestrašno. Gledajte, ono je
nešto što je samo kao...
sam had, sam propast. To je, gotovo, ne znam kak bi to nazvao kojim riječima, to je apokalipsa. Da jedna mlada osoba potpuno nevina strada zbog kriminalnog obraća, da ona bude instrument, njen život. To je nešto što valjda pobuđuje svakoga. I tu vi sigurno imate, kako bih rekao, volju ljudi da dođe na prosvjed. Sad mi možemo i protiv ovoga organizirati prosvjed, ali ako je policija odradila svoj posao, onda taj prosvjed više nema tu svrhu. Prosvjed treba biti neka vrsta pritisaka. Mi smo odustali od ovog prosvjeda za gospođu Hodak, kada je došlo do promjena, došli su novi ljudi za koje vjerujemo da će napraviti posao kak treba. E ako je svrha ostvarena, prosvjed mora imati neku svrhu. Nije samo da se žalimo. Jel? Moramo s nekim prosvjedom postaviti neki cilj, nešto tražiti, izvršiti pritisak. U ovom slučaju, ako je policija odradila posao sa korupcijom na sveučilištu, onda taj prosvjed više ne bi
mislio protiv sudstva, neučinkovitog sudstva. To
je apsolutni razlog za prosvjed i to, evo, mi ćemo možda to i napraviti, pa pozivam, pridružite nam se.
Evo, pri kraju smo emisije. Ima li rješenja za te naše, vraćamo se na politiku, jer tu smo sad malo tu politizaciju dotaknuli, ima li rješenja za naše političke probleme? Vidimo tu da u našoj političkoj konstelaciji uvijek je na vlasti jedna velika stranka uz potporu malih. Ima li rješenja? I onda tu dolazi do ucjena, do trgovanja, do puno toga. Ima li rješenja da se izvučemo iz toga na neki način?
Ima, to je velika koalicija i velike dvije stranke moraju se uzbiljiti i prestati se prepucavati, kao što smo neki dan otvoreno vidjeli Šukera i gospodina Marasa, to je neozbiljno. To nije način na koji trebaju velike stranke komunicirati. Postoji treća Hrvatska koja je izvan njihovih utjecaja. I ta treća Hrvatska isto ima pravo na neko svoje glas i svoje mišljenje. To je Hrvatska koja nije stranački opredeljena i koja želi Hrvatskoj dobro, koja brine o općem dobru. U tom smislu je velika koalicija jedno od rješenja u ovakvim situacijama. Ne mogu male stranke, najstrašnije je o tome što je mala stranka ucjenjivala HDZ, a onda se SDP nudio da bude ucjenjeno te iste male stranke. Znate, ja mislim da to, taka jedna konstelacija katastrofalna za Hrvatsku. Se vidi iz brojaka. Brojke i državnog proračuna govore o suštini politici i filozofiji jedne politike i odnosima snaga u jednoj politici. To vam govore brojke državnog proračuna. A to su novci vaši i moji i svakog ovog slušatelja koji nas sluša u tom proračunu.
Evo, ja ću dodati ovome, Večernji list nam javlja, po prvi put u svojoj oporbenoj povijesti SDP neće podnijeti amandmane na proračun jer je toliko manjkav da to ne bi imalo nikakvog smisla, rekao je Zoran Milanović, a javlja nam Večernji list. Kako vi to tumačite?
Pa mislim da on
u ovom kontekstu razgovor.
Pa mislim da on toliko netransparentan. on je toliko netransparentan da se ja ne znam na što bi se mogli ti amandmani, jer to se ne možete napraviti ni uvid u to. Mislim, ja i razumijem SDP u ovoj situaciji.
Gospodine Ribić, puno vam hvala na ovom razgovoru. Iskoristili smo, ja mislim, dosta dobro ovih sat vremena iza nas i želim vam puno uspjeha u idućoj godini u pregovorima o novom ugovoru koji neće biti laki. Ali naravno svima skupa želim da ipak ova kriza o kojoj svi pričamo se što manje osjeti na našoj koži.
Hvala i vama i uživo sam u razgovoru na vašem radiju.